Achuma waliin isaan dhagaa VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA Afaan Oromoo wiixataa gijimaataatti galgala sa'aatii 2 akka sa'aatii 3. Meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil sa'aatii irraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabna. Roobii adoolessii 22-2020 keessa jirra. Ansoora Alakheeti, Itoophiyaan hidha Abbaayyaa bisaan marsaa dura yaayyuu guutatte. Xuyyuurri geejjiba Itoophiyaa Chaayinaatti gubate. Bulchooti adda bilisummaa Oromoo olaanoon torbaan lamaan duratti qabamani. Agammaallee eessa akka jiranii fi man keessa akka jiranillee paartii isaaniitiif maatiillee hin qabnedhan. Paarlaamaan Masrii akka pirezidaantiin isaanii nagaa Liibiyaa eeguuf yooyyuu barbaachisa ta'e waraana biyya isaanii achitti erga jaje. Tujubee Toduu nutti hima.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Daandiin balalii xayyaara Itiyoophiyaa Booyiing 777 buufata xayyaara Shaangaay Puudoong irraa mi'a fe'ataa utuu jiru roobii har'aa ibidditti qabachuusaa Rooyters gabaasee jira. Daandiin balalichaa akka jedhetti ibiddichi dhaamuusaaf hojjettoonni isaa keessa turanis lafarra turanis miidhaan irra hin geenye. Sababaan balaa kanaa qoratamaa jiraachuu daandiin balalii xayyaara Itiyoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Xayyaarattiin hojii ishee guyyuu kan tajaajila kaargoo Shaangaay irraa gara Saawoo Paawuloo Saantiyaagoo deemuuf turte jedhameera. Suuraalee viidiyoon miidiyaa hawaasaa Chaayinaan tamsaafamaa jiru aarri guddaan xayyaara Itiyoophiyaa irraa ol ka'uusaaf xayyaarattiin garri walakkeessaarra jiru gubachuusaa mul'isaa jedha gabaasa Rooyters. Hidhi laga Abbayyaa waggaa dhuftu Itiyoophiyaatti humna ibsaa maddisiisuu kan jalqabu ta'uu ministeeriin dhimmootii bishaaniif jallisii Dr. Silashii Baqqala ibsanii jiru. Ministerichi raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa haala mijeessaniin hoogganoota Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Masrii gidduutti walga'iin viidiyoodhaan geggeeffame milkaa'aa akka ture ta'uu ibsanii dhimmootii teeknikaa fi seeraa irratti kanneen mari'atan ogeessonni biyyoota kanaa torban tokko yookaan yeroo dheeraa hin ta'in keessatti wal arganii qabxiilee hafan irratti waliigaltee irra ga'uuf kan hojjetan ta'uu qajeelfama dabarsuu isaanii ibsaniiru. Ministerichitti dabaluudhaan hidhi Abbayyaa waggaa kana bishaan kuusuu qabu torbanneen lamaan darban keessa kuusuusaaf hidha sanarra darbe dhangala'uusaaf hojiin bishaan guutuus mul'inatti jalqabamu dubbataniiru jechuudhaan waa'in lafaan Amaaraa Salamoon Abaata gabaaseera. Itiyoophiyaan naannoo Oromiyaa keessatti jeeqama dhiyeenya uumameen badii ga'e ilaalchisuun ibsa baafte. Daayireektara sabquunnamtii poolisii Oromiyaa Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti manneen dhuunfaaf daldalaawwan 1,000 yoo gubatan konkolaataan dhuunfaa 240 erga artist Haacaaluun ajjeefamee booda mormii uumamee jeeqama ka'een manca'aniiru jedhan. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti hokkara ka'een uummanni 10,000 qe'ee ofiirraa godaananii manneen sagadaaf buufata poolisii keessa qubatanii jiru. Koreen dhuunfaan hundaa'es miidhaa dhaqqabe galmeessuudhaan viidiyoo akkasumas kanneen miidhaan irra ga'e haasofsiiseera jedhan. Siviiloonni 167 humnoonni naga'e eegumsaa 11 du'uu isaanii poolisiin beeksiseera. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaa naannoo Puntland samiirraan haleeluudhaan leellistoota Islaamummaa 7 ajjeesuusaa gabaaseera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Somaalee duraan akka gabaasetti haleellaan samiirraan kaleessa geggeeffame jedhee ture. Aangawoonni naannoof kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnoonni naannoo sanaa leellistoota Islaamummaa kanneen Turmaasleef Amaayiraa gaarreen ganda Timirish kanneen bosaasoo irraa fageenya kiiloomeetira 140 irratti argamu irratti duula geggeessan. Ibsa har'a waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa biraa ba'een haleellaa samiirraan geggeessame sun haleellaa leellistoonni Islaamummaa michoota isaa irratti geggeesse ijaa ba'uuf jecha. Ittaanaa daayireektara Afrikoom kan ta'an Birgaadeer Jeneraal Miguel Kaastelaanos akka jedhanitti gareelee shororkeessotaar dhiibbaa keenya duula isaanii addaan kutuudhaan michoota keenya Somaaliyaa deeggaruutti fufnaa jedhan. Afrikoom akka jedhetti haleellaa samiirraan raawwatame kan miilanaatiin siviiloonni miidhaan irra ga'e yookaan du'an hin jiran. Haleellaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa kana Somaaliyaa keessatti geggeessite kun isa 42 yoo ta'u, humnootii leellistoota ISIS irratti kallattiidhaan kan geggeeffame garuu isa jalqabaati. Aangawoonni Puntland ibsa ofii baasaniin leellistoota ISIS 20 innaa duula sa'aatilee 48 naannoo barri gama bahaa keessatti geggeessaniin ajjeesuu isaanii beeksisaniiru. Puntland akka jedhutti leellistoonni gameeyyiif loltuu gameessi tokko kanneen duula sanaan du'an keessaati. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Masrii pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisi Loltoota Masrii gama biyya ollaa Liibiyaatti akka bobbaasan eeyyameefii jira. Siisiin mootummaa Tiripoolii keessa maaddeffateef deeggartoota isaa Turkii keessa jalqaba baatii kanaa akka of eeggatan akeekkachiisanii turan. Handaarri galaana magaalaa Sirti kan Liibiyaa nageenya isheef akkaan barbaachisaa ta'uu Masriin tuqxee jirti. Gabaasaa Edward Deraaniyaan soraa dhiyeessa.
Liibiyaa mootummaa lamatti gamgamaa wal qabee bulchuu jira. Hajaj paarlaamaa Masrii kanaan waraanni Liibiyaa gam tokkoon harka qabu tan irratti hammattoman jenna. Gam kanaan ammoo akka miidiyaan Masrii jedhetti pirezidaantii isaaniitiif pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka Liibiyaan nagaa qabaattee waraanni dhaabachuu danda'u irratti wiixata dabre bilbilaan wal mari'atan. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaatiin bulchu akka waraanni isaanii daarii biyyi isaaniitti baheetiin faayidaa daarii Masrii eeguuf hojii hojjeta jaja. Masriin biyyi tokko seentee loluuf paarlaamaa isaanii harki sadii keessa harki lama eeyyam kennuufi mali yookaan ammoo ajajuu mali. Akka ministeerii haaja alaa Masrii Saamii Shukrii jedhetti biyyi isaanii Liibiyaa gurraan ufuma irratti gubu qabdi. Masriin Liibiyaa akkuma adooyyee ofirratti gurraan qubu qabdi. Naga biyyoolessa raba jabeessuuf hojjechuu qabnaa jedhe ministeerri kunin. Taatullee akka miseensotii paarlaamaa biyyi suni jedhanitti paarlaamaan Masrii pirezidaantii isaanii hajaj jechuun dhaqi biyyi tokko lolu jechuu miti. Liibiyaan eegi pirezidaantii isii Muhammad Gaddaafii ijjeessanii mootummaa isaallee garagalchanii asitti ammantana mootummaa lamatti irratti waldhabee gamgamaan harkisachuu jira.
Lakkoofsi namoota COVID-19 qabaman kan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessaa kan duraan gabaasa dachaa 13 kan caalu ta'uu jaarmiyaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa CDC'n beeksisee jira. Gabaasi CDC kun kan hundaa'e namoota hanga tokko Niyuyoorki, Filooridaa, Kibbaa, Mizuurii, Yuutaa fi Waashingtan keessaa dabalatee naannolee 10 keessaa qorannoon dhiigaa walitti qabame irratti hundaa'uudhaani. Barreessitoonni qorannaa marsariitii ogeessota fayyaa jaamaa jedhu irratti maxxanfame akka jedhutti namoonni vaayirasii koronaan qabaman hedduun sababa mallattoon irratti argamu hamaa hin taane yookaan qaruma mallattoo hin agarsiisne wal'aansa fayyaan fudhatan kanneen akkasii vaayirasii kana uummatatti daddabarsuu jedhan yoo xiqqaate namoonni vaayirasii kanaan qabaman 100 harki 40 mallattoon isaan irratti hin argamu. Qorattoonni CDC kan isaan bira ga'an kabiroon namoonni xiqqoo kanneen kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa jiran antiibodii yookaan qaama isaanii keessaa kan vaayirasii kana ofirraa lolu qabu. Kana jechuun namoonni hedduun vaayirasii kanaaf saaxilamoodha jechuudha. Niyuyoorki bakka jalqaba COVID-19 akkaan miidhamte keessatti namoota 100 harki 24 ta'an qaamni isaanii vaayirasii kana ofirraa ittisuu danda'a jedhu hayyoonni saayinsii. Ibsa guyyaatti vaayirasii kana ilaalchisuun erga baatii eblaa darbe qabee kennamuun pirezidaanti Tiraamp lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii guutummaa biyyattii keessaa ol ka'aa adeemuu amananii utuu haalli isaa hin wayyaa'in dura hammaachuuf deema jedhan. Addunyaarraa namoonni miliyoona 4.8 vaayirasii koronaan qabamanii kanneen 6,013 ta'an du'anii jiran kanatti qorattoonni talaallii vaayirasii kana dhabamsiisu argachuu irratti fooyya'inni argamu gabaasaa jiran. Yuunaayitid Isteetsi qoonsilaa Chaayinaa kan Hiwuustan, Teeksaas keessaa akka cufamu ajaja dabarsite. Ibsi har'aga nama dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Morgaan Ortaagusiin kenname akka jedhutti qoonsilaan kun akka cufamu kan ajajame qabeenyaa hayyoota lammiiwwan Ameerikaaf odeeffannoo dhuunfaa lammiiwwaniif eegumsa gochuuf jecha. Maqaa sirnaa Chaayinaa tuquudhaan Ortaagus akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi seerarra daddarbuu Rippaabilikiin uummata Chaayinaa raawwatuu fi doorsisa uummata keenyarra ga'uuf obsa hin qabdu jedhanii shaakala daldalaa haqa irratti hundoofne ka Chaayinaaf dalagaa lammiiwwan Ameerikaa hatamuu akkasumas amala gaarii hin ta'iniif obsa hin qabnu jedhaniiru. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Chaayinaa Waang Wenbin Beijing keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin qoonsilaa Hiwuustan cufuun tarkaanfii hagas hin jedhamne kan yeroo dhiyoo as Chaayinaa irratti fudhatamaa jiru jedhan Yuunaayitid Isteetsi hojjettootaaf dippiloomaatota Chaayinaa qoonsilaa sana keessaa doorsisuu ishee qeeqanii qabeenya barattoota lammiiwwan Chaayinaa kan akka meeshaalee elektirooniksii dhuunfaa duraa qabuuf hanga to'annaa jala oolchuutti ga'uun doorsisti jechuun himatan. Waang yoo bulchiinsi Tiraamp yaada isaan jijjiiru ta'e Chaayinaan ijaabaati jechuun akeekkachiisan. Sa'aatilee hanga tokko erga ajajji kun darbe booda televiziyoonni Hiwuustan kan KPRC jedhu viidiyoo keellaa qoonsilaa sana keessaa aarri ibiddi ol ka'uuf konkolaataan ibidda dhaamsu daandii sana irratti argamu mul'isee jira. Poolisiin Hiwuustan akka jedhetti hojjettoonni qoonsilaa sana keellaa sana gadhiisuuf ennaa qophaa'an galmeelee jiru guban. Hariiroon biyyoota dinagdeen guddatan lamaan gidduu jiru baatilee dhiyoo as dhimmootee adda addaa kan akka daldalaa, teeknooloojiif kan Chaayinaan seera naga eegumsa biyyoolessaa baaste Hong Kong irra keessa dabalatee hammaataa adeeme. lambiwwan chaayinaa lama kibxata kaleessa marsariitii waaltaalee naannoo addunyaa jiran kaampaaniilee yuunaayitid isteetsi kan talaallii COVID-19 oomishan tajaajilatti kan nagaa chaayinaa waliin hojjechuudhaan cabsanii seenuuf yaalan jechuun himataman oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itti gaafatamtoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo ag tokko eegii qabamanii torbaan lama caalanillee akka dhaabii isaanii jedhetti kan maallee mana murtiitti hin dhiyaan eessa akka jiranillee hin beekan. Akka oduu himaa Nabaa'oo obbo Toleeraa Adabaa jedhetti maatiin isaaniillee hin jarqan quba hin qaban. Itti gaafatamaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo jara kana yaayyuu mana murtii dhiyeessanii jedha. Koomishiniin poolisii federaalaa ammoo jedhamu bulchoota naa quba hin qabu jedha. Saayidaamtootu nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi hoggansi sadarkaa garaagaraarra jiran erga jalaa hidhamanii torban lama darbuu kan ibsee yoo ta'u eessatti akka hidhamanii jiranii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaaniis eereera. Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggansi olaanoon dhaabichaa guyyaa to'ataman irraa eegalee hanga yoonaatti mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru.
Qaama hogganaa ta'anii fi qondaaloonni hidhaman ni jiru. Keessumaa Finfinnee keessa Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennisaa Ayyaanaa fi Dr. Shimuud Galataa hidhamuu isaanii malee bakka isaan jiranii fi waan itti himataman dhaga'uu hin dandeenye. Mana murtichis hin dhiyaanne hagamma namoonni hidhamanii himasni warra jiraate mana murtiitti dhiyaatanii. Mirgi isaanii eegame akkasittiin akka mana murtiitti dhiyaatanii yoo badii qabaatan badii isaaniitiif itti gaafatamu. Badiin qaban yoo ta'e immoo gadhiifamuu qabu waan ta'eef waan kun akka hojiirra ooluuf mootummaan gama isaatiin itti dhimmee tarkaanfii barbaachisu akka filatu yookiin immoo mirga isaanii kabaje akka gadhiisu himata qabaate immoo mana murtiitti akka dhiyeessu.
Addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan ammatti deebii hin arganne jiran.
Gaggaafachaa dhuma jirraa garuu deebii quubsaa hin arganne. Maatiin isaanii gaa hidhamuu quba qabu waan areeru isaaniis hin arganne. Nuti akka dhaabaatti mootummaa dhuma gaafachuu malee filmaata biraa hin qabnu ilma gaafachaa jirraa deebii nuu kennu jennee eegna gaa.
Komii addi bilisummaa Oromoo hoggansi olaanoof hoggansi sadarkaa sadarkaadhaan jiran miseensota dabalatee erga poolisiidhaan to'atamanii to'atamuu isaanii malee eessatti akka to'ataman quba hin qabu mana murtiittis hin dhiyaanne jechuudhaan kaaseef biiroo nageenyaa Oromiyaa dubbisnee jirra. Obbo Jibriil Mohaammed hogganaa biiroo nageenya Oromiyaatiin komii addi bilisummaa Oromoo kaase irratti deebittaa nu kennaniiru.
Namoonni qabaman keessattuu namoonni sadarkaa olaanaarra jiran kan qabaman qindeessuudhaan bobbaasuudhaan bifa adda addaatiin yakka raawwate san keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan warra qabamanii malee shakkiidhaan warra qabamanii miti. Osoo shakkiidhaan kan qabaman taate namoonni miseensa paartii shanii ofiin jedhu maqaadhaan seera keessa taa'ee ofii garuu dabil hojii dabilii ta'e hojjetu tiriippil hojii ta'e hojjetu gama tokkoon wayyaanee wajjin gama tokkoon shanii bosona jiru wajjin kan hojjetu miseensa paartii kanaa akka ta'e nama baay'eetu bakka adda addaa jira waan ta'e warra kana tarkaanfiin osoo ittiin fudhatameen bira dabree jira. Maaliifi badii keessa waan hin galiniif ka badii keessa gale garuu kan dabre qofa osoo hin taane kan ittaanus badii keessa gallaan akka itti deemu wajjinis barbaachisaadha.
Addi bilisummaa Oromoo hoggansi kunneen mana murtiitti hin dhiyaanne hanga yoonaa jechuudhaan ibseera. Obbo Jibriil hogganaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan ibsani. Garuu mana murtii kamitti akkasumas yoom akka isaan dhiyaatan wanti isaan ifaan ibsaniin jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee baalagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeessee kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan ragaa irratti qulqulleesse immoo galmee isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jiru raawwachiiftu isaaniis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti taasisa.
Dhimma kana irratti dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa dubbisnee yaadattaanu kennaniiru.
Artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee naannoo keenya keessatti bakkee garaagaraatti lubbuu namaaf qabeenyarra miidhaan ga'eera. Sanaa wajjiniin walqabatee namoota shakkamanii qaama garaagaraati kan walitti qabamanii to'atamanii keessumaa lakkoofsaan gara nama 7,000 fi ibadat kau di bidang ini jahatan, bagi orang gara gara ti tuan terasa lawan ini tu sanara kanafe kan parti ni ada beli semua orang mau kau bati, namu masih zaman gestur ni jadu ane tertib bahasin bebu baru balik jelah, namu ni lap kau sahaja nama kasih kan jahatan tuan na seraja lawan ini baru tuan na seraja lawan ini mau bagi jiran hundu matu bagi tuan sama hundu matu. Kami demi saya lalu tu galmi sa gara galmi ibashani oliti kendese akasirat dia sajurufi mana murti tisgiatani akasani robel lama tin prajurani gabas ni ani kabukan agar sisu sanarwa kanafe namu sama kadaan adawasi nyu setidamani yomi damani kanjuru makasani til ragarani kabu namni kanakeset koda kabu jaman garu lakosa amakasi kanatu tu anajala awalani sharani sorda hamajuru.
Komi hidamu esetta kaidamanifi mana murti ti achud abu hogganto takanneni makadan ipse adibul summa oromo gafate obo Mikael Boran obo Kennesayana adichal takale obo Lammi Beenya Dr. Shuguti Galatafi Colonel Gammachu Ayyana dabalate namo takannen bro dabichi makade gafatef wajra abbalange wali gala federala gafanneram namonni makadan ipse mankunnen hala isan irajran bakka isan jiran qulqulle fadden odefanno walti qabe isinif deb sejechun wajira abbalange wali gala federalati directorating director yakkinda afi dangaqew obifqadu tsaga radio sagale america fimanirum imu makanaratti commissioni policy federalas gafanneram commissioni policy federalat itti anan commissionera commissioner malaku fantas hidamu koggantota adablsuma oromo kana qubakka hinqamne ipsani jrum gabas radio sagale america tim tsahaydamto finfinera
Viva Fan Oromo Jaga Sujertan. Dabi Mirganamati Falma Minister International Motumman Ethiopia Warre Dame Wanisan Kes Jiran Imben Nefi Warre Satake Damanille Imben Dide Seten Ummata Timu Tgafatam Gab Yen Abtamusi Yimuti Diotana Korata Minister International Fisatekle Tanera Toga Gafate Jalan Netike Objeti
Qoratan dhaabbata mirga dhalana maa falmu Amnesty International fissaha takle akkajedanit ajjecha weellisa oromo haj aalu hundeessa sanabood finfinne harar diredawa oromiya doa daadaret walitti bu'iinsa fi walhubanna dhabiinsi uumameera jedhani kanaafis mootummaan tarkaanfi fudhate qaba jechuudhaan lakkoofsa namoota hidhamanii akka jechuun ibsan.
Ibsi kun amma bayetti lakkoobsi isaanii 1,500 ture. Amma garuu dabalee 1,700 ga'uu isaa odeeffannoon dhugaa jira.
Obbo Fisaan itti fufuudhaanis kanneen hidhaman kana akkaataatti qabamanii jiran yoo ilaallee jedhan kanneen Finfinnee keessatti hidhaman hoogganoota paartilee siyaasaa adda addaati. Isaan kunis akka Abaa'oo, Baaldaraas, Kaafaa'oo irraa ta'uu ibsanii akka fakkeenyaattis Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaaf, Iskindir Naggaa maqaadhaan rakkoo jiran keessaa obbo Fisahaan ennaa ibsan.
Irra hedduun isaanii mana murtiitiin dhiyeeffamiin jiru. Kaan immoo maatii ofii waliin wal arguu hin dandeenye. Hidhamtoonni abukaatoo isaanii waliin wal arguu hin dandeenye jiru. Nyaataaf uffata maatii isaanii biraa fudhachuus hin dandeenye.
Poolisiin federaalaa reebicha nurraan ga'eera jechuudhaan kan mana murtiif abukaatootti dubbatan fakkeenyaaf kan akka Iskindir Naggaafaa jiraachuu obbo Fisahaan maqaadhaanii Shamsaddiin Xahaas akkasuma yeroo qabame reebichi irratti raawwatamu mana murtiitti dubbatee jiraa jedhan. Hanga sanbata darbeetti eessatti hidhamanii akka jiran kan hin beekamne ni jiruu kan jedhan obbo Fisahaan akka fakkeenyaattis kan kaasan.
Hogganoota Abaa'oo keessaa Dr. Shuggut Galataa Kennasaa Ayyaanaaf kanneen biroon kanneen akkasii hanga sanbata dabre kanaatti eessatti akka hidhaman hin beekamu ture. Hangi tokko lammummaa biyya alaa qabu. Kanaaf bakka dhamanii jiranitti qoonsilaa biyyatti lammii ta'anii kan Itoophiyaa keessaarraa tajaajila argachuu qabu. Kana malees embaasiin isaanii isaan daawwachuu turre ture. Dhiittaalee mirga namoomaa kana fakkaataniif kanneen biroo hedduutu jira.
Gabaasa Amnesty International baase kanarratti mootummaan Itoophiyaa komee dhiyeessee jira. Mootummaan seera kabajsiisuuf tarkaanfii fudhatu hundumaa akka dhiittaa mirga namoomaatti fudhachuun loogiirraa kan walaba hin taanee fi odeeffannoo irratti madaalii eeguuf rakkoo kan qabu haala qabatamaa biyya keessaa hubannoo keessa kan hin galchinee fi kan dogoggora qabu jechuun qeeqee jira. Gabaasa Amnesty International duraanis ta'e amma baas isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kanarraa walabaa jedhamee kan gaafataman Fisaa Taklee deebii kennaniin.
Yaadi kennan hundumaa walitti qabuun malee tokko tokkoon kan lafa kaan hin turre. Gabaasaan nuti baasne immoo akkuma argitan dhiittaan mirga namoomaa yeroo akkasii abaluu irratti guyyaa akkasii raawwatame jechuudhaan tokko tokkoon ibsa malee walitti qabamee ka dhiyaate miti. Qeeqni dhiyaate tokko tokkoon kan lafa kaa'e waan hin taaneef jecha walitti qabnee deebii kennuun ulfaataadha.
Odeeffannoo yookaan ragaan arganne qorannaa sadarkaa adda addaa keessa darbuun gabaasaalee biyyootii adda addaa qopheessuun garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti waanuma baratamee jedhu obbo Fisaan. Kana malees seera kabajamuu mirga dhala namaa hundee godhachuun kan qophaa'u ta'us dubbatan. Komee irra deddeebi'uun dhiyaate keessaa tokko jedhan obbo Fisaan gabaasni Amnesty yakka gareelee hidhataniin gaggeeffame of keessaa hin qabu kan jedhu akka ta'e dubbatanii kanaafis deebiin kennan.
Gareelee hidhatanirra dirqamni kabachiisuu mirga dhala namaa hin jiru. Yakkattisuudhaaf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaadha. Yakka hojjechuuniif dhiittaan mirga dhala namoomaa waan adda addaati. Yakka hojjetameef mootummaan tarkaanfii yoo fudhate kun dhiittaa mirga namoomaan jedhamu. Yakki yeroo hojjetamu mootummaan callisee ilaaluun garuu dhiittaa mirga namoomaati. Itti gaafatamaanis mootummaa ta'a.
Qaamonni kan mootummaa hin ta'in marti gocha yakkaa raawwatan jechuudhaan mootummaan kan ibsu mar Amnestiin akka dhiittaa mirga namoomaatti hin ilaaluu jedhaniiru. Sababiinsaas kun akka yakkaatti ilaalamee seera biyyattiin kan ilaalamu ta'a. Kanaaf mootummaan yaadasaa akkasitti akka sirreessuu jedhan. Yakki raawwatame dhiittaa mirga namoomaa hin ta'u jedhaniiru. Walitti bu'iinsa uumameen namoonni 177 ajjeefamuu fi qabeenyi barbadaa'u kan ibse gabaasni Amnesty International itti fufees.
Shaashamannee godinaa Arsii Baalee waliigalaa keessatti jeeqama uumamee tureen namoonni ajjeefamaniiru. Gara giddugaleessaatti immoo namoonni hiriira nagaa ba'an humnoota nageenyaa kan mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Namoota 177 ajjeesame isa jedhu mootummaarraa fudhanne malee qorannaa ofii keenyaan geggeessine amma garuu geggeessaa jirra.
Namoota 177 ajjeefame isa jedhu mootummaarraa arganne malee ofii keenya qorannee miti garuu qorannaa geggeessaa jirra. Qorannaan geggeeffamu kun gadi fageenyaan ta'uu qaba. Guyyaa tokko yookaan lamatti kan xumuramu miti. Sababiinsaas walitti bu'iinsi iddoo itti uumame hedduudha. Maaltu uumame eenyuu teenyuun miidhee kana keessatti qoodi humnootii nageenyaa kan mootummaa maal ture isa jedhu qorachuu jalqabneerra. Garuu kan yeroo fudhatu ta'a jechuudhaan qorataan garee mirga dhala namaaf falmu kan Amnesty International Fisaa Taklee ibsa VOA'f kennan xumuraniiru.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Min Itoophiyaa Suudaan kaartuum jiraatan waraana biyyi suni waan jarii hojiin hojjetu keessumattuu iyyuu torbaan lamaasitti bajaajiif qabeenyi isaanii hedduu irra guuruu jira. Akka jarii jedhutti bajaajiif qabeenyi isaanii kana namoonni Itoophiyaa qofa irra guuruu jiran qonsilaa Itoophiyaa achi jiru irraallee deebiin arganne jedha. Galmoo Daawwitiitti nu erga.
Suudaan jiraatan yoo dubbatan torbee sadii as humnoonni nageenyaa Suudaan lammiilee Itoophiyaa tajaajila geejjibaa baajaajiin kennan irratti xiyyeeffataniiru jedhu Ahmed Abbaa Giddii dhalataa Oromoo Kaartuum jiraatudha.
Kanaan dura baajaajiidhaan dalaguu dhaabaa jedhamee nam tokko namni dubbate hin jiru beeksifnis wanti bahe hin jiru lammiin kaminuu waraqaa mataa sadandee bitatee hojjechuu mirga guutuu qaba ture. Engadda sa'a ganama keessaa sa'aatii sadii irratti qabaan jalqabe waan baajaajii magaalaa Kaartuum kana ta'e keessa hunda keessatti jechaadha dhalataa Itoophiyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu qabaan jalqabe. Amma qabaan kun yeroo jalqabu muruurii yookaan immoo tiraafikii miti kan dhaabsisu uffata orongaadii yookaan immoo bifa baala qochoo fakkaatu uffataniiti meeshaa guutuu qabatanii baajaajii kana dhaabsisaa turan. Yeroo dhaabsisanii ijoolleedhuma shufeeriidhaan wajjin fuudhanii waan jira poolisii geessu turan. Achitti erga walitti qabanii booddee ganama sa'a sadiitti eegalanii hamma galgala sa'aatii 10 qabaa turan. Waajjira poolisii hunda keessatti Fakkeenyaaf waajjira poolisii Arkooyitti kan argamu Dilaalaa, Maamoraa, Shaab Kartuum, Haji Yusufiin, Baarii Mattalustaa, ammallee Alfaayaa, Kadiroo, Jireetiin kan jedhamu kanaa jechaadha. Hundinuu waajjira poolisii hunda keessatti walitti qabamaa ture jechaadha. Erga walitti qabanii yoo raawwatanii booddee galgala sa'aatii 10 booddee deemaa jedhanii ijoollee babaajaajiitiin. Eessa dannaa jedhanii ijoolleen. Baajaajii kana waan qorannu qabna waan ta'eefi waraqaa ittiin bittan fidaati kottaa jedhaniin julaayii guyyaa 20 bara 2020 waraqaa ittiin baajaajii bitatan geessanii dhaqan ijoolleen. Erga geessanii dhaqanii waraqaa kana harkaa fuudhanii suuraa kaafatanii amma deebi'aa galaa jedhaniin. Haadda immoo dhaqanii jennaan argatan ijoollee.
Baajaajiin addatti lammiilee Itoophiyaa qofaarraa fuudhamaa jira moo lammii biyya alaa kan Sudaan keessa jiran mararratti tarkaanfiin kun fudhatamaa jirame?
Meeti lammii Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffata wantichi hiccitii jabaa qaba duula qindaa kan gaggeeffamaa jirudha beektaa. Lammii Itoophiyaa keessattuu dhalattoota Oromoo qofa irratti kan xiyyeeffatee jiru. Malee lammiin biyya biraa hedduu tas keessa jira. Hundinuu baajaajii qaba, makiinaa qaba, dalagaa gaggaarii hojjetaarraa namni tuqaa jiru hin jiru.
Ahmed sababa lammiileen Itoophiyaa xiyyeeffannoo keessa galaniif wanti beekamu hin jiru jedha. Waraqaa eeyyama jireenyaa warri qabanis eeyyama konkolaachisaa qabanis martuu qabeenyi isaanii humnoota nageenyaa kanaan kaartuun bakka garaagaraatti harkaa fuudhamaa jira jechuunis dubbata.
Naannoo waajjira poolisii magaalaa kaartuun keessa jiraatan bakka qubattoonni baqattoonni ijoollee Itoophiyaa jiran hunda walitti qabamaa jiran.
Daa'ir dhalataa Oromoo kaartuun ganna 10 ol jiraatedha. Innis duula kanaan humnoonni nageenyaa biyya Sudaan xinnaatu baajaajiiwwan kan qabeenyummaan isaanii kan dhalattoota Itoophiyaa ta'e 100 ol qabanii ugguranii jiru jedha.
Naannoo 2 jira. Tokko kaartuun kan jedhamu yoo gara Sajjaanaa jedhamu jira. Tokko immoo as Arkawiitiin kana keessa kan jiru Taayitiin keessa kan jirudha. Inni baay'ee qabatee jira. Kana keessa warra Ortodoksa fayyadu keessa jira. Hamma kana lammiilee Itoophiyaa bajaajii harkaa qabanne hamma kanaatti kan jedhamu ammallee hin baramne. Tilmaamaan hamma gara 150 wayii hin gahaadha.
Taayir Abbaa Milkii kaartuun keessa baajaajiin tajaajila geejjibaa kenneen jiraata turee jedha. Dilbata darbe kana humni nageenyaa mootummaa Sudaan baajaajiin ittiin tajaajila kana kennaa ture harkaa akka fuudhe sagalee Ameerikaatti dubbate.
Naan sardii kan jedhamtu nurra harkaa fuudhanii na dhaabsisanii waan tokko nan gaafanne achumaan meeshaa fuudhanii achumaan na rukutanii waanti hin beekamu na fuudhanii deeman achumaan hoosii keessa na dhaabsisanii gaafa sinii bilbilamuu jirtu amma karra manaa galan jedhanii. Achumaan gara manaa galee rukutanii rukutaa.
Eeyyama hin qabdu moo maaliif kan isin harkaa fuudhan wanti isinitti himan jira?
Waan nuti himanne waan tokko hin jiru. Wanti nu eegaa jirru amma akkuma waliigalaatti dirqamaaf dirqama kan qabu mootummaadhuma lammanii kan uummata bakka kanaa bu'ee kan amma dubbachuu danda'u amma kan jiru akka mootummaatti baasii maleen jiru sanaaf immoo akka waliigalaatti finnee maqaa galchinee jirra. Namoota rakshaan walii qabaman kana abbumaa argee biratti akka inni hin bannee fi iyyannoo finnee galchinee jirra. Yoo hordofanii hordofuu dhabaatan uummanni kun amma rakkoo keessa galuun beekamaadha kan jedhu yaada qabaan.
Lammiileen Itoophiyaa rakkoo kana himatan qaama mootummaa Sudaan katarkaanfii kana ajaje waan wallaalleef gareen baasii Itoophiyaatti iyyannee deebi'ee eegaa jirra jedhu. Obbo Mikaa'el Xoobiyaas koonsilaa Itoophiyaa kaartuum jirutti itti gaafatamaa dhimma diyaaspooraati. Waajjirri isaanii dhimma kana hordofaa akka jiru sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru.
Yaa hundumaan akka maarii yeroo nuti taa'an amma 3 gasiif hundee wataaddaroota tajaajilchaachiin ta'ee yoo banaan oolu amalkatoonaa.
Kazeedha Obbo Mikaa'el. 7 dura kaartuum naannoo Omdurmaan kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa baajaajiiwwan qabnu nu harkaa fuudhan jechuun himata nutti dhiyeeffatanii turan. Kanaaf utuu humna poolisii ta'ee salphaa ture kana furuun. Garuu wanti kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa Sudaaniin waan raawwatamee fi karaa qondaaltota nageenyaa imbaasii akka furamuuf yaalii taasisaa turre. Qondaaltota nageenyaa imbaasiif ni lakkifnaa jedhu. Warri baajaajiin duraa uggurame yoo dhaqanii gaafatan ammoo qaama oliitu nu ajaje kanaaf isiniif hin gadhiifnu waan jedhu himatu warri baajaajii Itoophiyaa nutaa qabi kun. Kana furuuf egaa amma xalayaa komii gara waajjira haja alaa mootummaa Sudaanitti barreessaa jirra jechuun dubbatu. Obbo Mikaa'el tarkaanfiin kun guyyoota darban kanallee itti fufuu'eeranii qonsilaan Itoophiyaa maaliif akka qabeenyi lammiilee Itoophiyaa qofti xiyyeeffannoo keessa gales ni gaafata jedhan. Kanaan duras Sudaan lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan kadibbootaan lakkaa'aman waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabdan jechaan kaayidaatti darbitee turte yoo ta'u qondaalli qonsilaa Itoophiyaa Sudaan jiru Mikaa'el Xoobiyaas ergasii aangawoonni biyyoota lameenii maree taa'isaniin lammiileen Itoophiyaa paaspoortii baafatanii eeyyamaan akka jiraatan walii galameera jedhan. Warri alasidhaa bu'ee garuu manni murtii Sudaan adabbii maallaqaatiif hidhaa waan irratti dabarseef ኢዳ ኤክስሱ እንደንደኝ የጭቹን ስድበተን ይጅሩ ከባስ ገለሜካ ገልሙዳዊት ናይሮቢ
ታራተንማ ተቦሪቲ ወልደቻ ነጋምቡላ አንሶላላ ኸቲ ሰገንታፋና ማራቲታን